Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh, wa na'udzubillahi min sururi anfusina wa sayyiati a'malina. May yahdihillah fala mudhillalah, wa may yudlil fala hadiyalah. Ashhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah, wa ashhadu anna Muhammadan 'abduhu wa rasuluh. Ya ayyuhalladzina amanu ittaqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Amma ba'du, fa inna ahsanal kalami kalamullah wa khairal huda huda Rasulillah sallallahu alaihi wasallam, wa syarrul umur muhdatsatuha, wa kullu muhdatsatin bid'ah, wa kullu bid'atin dhalalah, wa kullu dhalalatin finnar. Ma'asyarul muslimin wal muslimat, para pemerhati roja rahimani wa rahimakumullah, pertama-tama kita menyatakan puji dan syukur pada Allah Subhanahu wa taala atas berbagai nikmat dan karunia yang Allah limpahkan kepada kita semua. Banyak sekali nikmat-nikmat yang Allah berikan kepada kita, tapi sedikit kita mensyukurinya, maka kita wajib untuk meningkatkan syukur kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Karena Allah berjanji akan menambah nikmat bagi orang-orang yang mensyukurinya. Salawat beriring salam tidak lupa kita limpahkan untuk Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam, untuk keluarga beliau, sahabat-sahabat beliau, dan umat beliau sampai hari kemudian. Para pemerhati roja, kaum muslimin dan muslimat yang dimuliakan Allah, pada kesempatan siang ini kita kembali melanjutkan pembahasan dari buku Talbis Iblis. Pada pertemuan sebelumnya kita telah menjelaskan talbis iblis terhadap ahli bahasa dan sastra, dan juga para penyair, yaitu orang-orang yang bergelut di dalam bidang bahasa. Mereka dialihkan dari tujuan utama, yaitu memahami ataupun tafaqquh fiddin. Untuk itulah bahasa Arab itu perlu dipelajari, yaitu untuk tafaqquh fiddin. Karena Allah menurunkan Al-Quran dalam bahasa Arab yang fasih, dan Allah mengutus Nabi terakhir dari kalangan bangsa Arab dan berbicara dengan bahasa Arab yang fasih. Hadis-hadis Nabi diucapkan dalam bahasa Arab, maka tidak akan sempurna satu kewajiban kecuali dengan perkara itu, maka perkara itu menjadi suatu yang wajib juga. Hanya saja di sini kewajiban itu bersifat kifai, yaitu fardu kifayah. Apabila sudah diemban sebahagian orang, maka gugurlah kewajiban itu atas yang lain. Untuk menjelaskan makna-makna yang terkandung di dalam Al-Quran dan hadis itu perlu memiliki kemampuan di dalam bahasa Arab. Maka wajib bagi seorang mufti atau seorang qadi atau seorang alim ketika ingin menjelaskan satu hukum, dia harus menguasai bahasa tersebut. Untuk memahami Al-Quran dan untuk memahami hadis, dia perlu menguasai bahasa tersebut, itu bahasa Arab. Dia menjadi suatu wasilah, jalan untuk menuju tujuannya, ya, untuk mencapai tujuannya, yaitu mengambil istimbat-istimbat hukum dari nas-nas syar'i. Itu tujuannya. Akan tetapi sebagian orang mungkin dia tidak tahu tujuan ini, atau dia teralihkan dari tujuan itu, sehingga menjadikan ilmu ini, yaitu ilmu alat ini, disebut sebagai ilmu alat karena dia alat untuk memahami agama, sebagai tujuan dan sebagai alat untuk berbangga diri, dan kadang-kadang menggunakan ilmu ini untuk menjatuhkan lawan debat, ya, untuk mempermalukan lawan debat, untuk menjatuhkan lawan debat. Maka dia menonjolkan ilmu ini yang mungkin tidak dikuasai oleh lawan debatnya. Sementara mungkin masalah yang diperdebatkan tidak ada kaitannya dengan ilmu tersebut. Ya, hanya sekedar untuk menjatuhkan dan mengalahkan lawan debatnya. Sehingga ilmu ini atau ilmu alat ini disalahgunakan atau diselewengkan dari fungsinya, dari tujuannya, yaitu sebagai alat untuk memahami, untuk mendalami dan tafaqquh fiddin, memahami dan mendalami agama untuk tafaqquh fiddin. Ya, dan itu yang seringkali terjadi ya. Apalagi mungkin manusia menganggap orang-orang yang menguasai ilmu alat ini sebagai orang yang istimewa. Bahkan disebut ulama, padahal dia tidak atau belum menguasai ilmu-ilmu alat yang lain, seperti ilmu usul fikih, usul hadis, dan ilmu-ilmu yang berkaitan dengan kita katakan agama, seperti misalnya ilmu usul tafsir dan lain sebagainya. Dia belum menguasai itu. Nah, kemudian dia didudukkan sebagai seorang ulama dan bahkan kadang-kadang berfatwa, padahal kemampuannya hanyalah dalam bidang bahasa saja. Dia tidak menguasai dasar-dasar agama. Nah, ini adalah satu kekeliruan, ya. Ini adalah satu kita katakan ya ketertipuan ya dari seorang yang kita katakan penuntut ilmu. Maka jangan jadikan alat sebagai tujuan. Ya, dia hanyalah alat untuk mencapai tujuan. Maka kita harus tahu urgensi ataupun skala prioritas di dalam mendalami agama. Ya, tidak terfokus pada satu sisi dan melupakan sisi yang lain. Karena agama ini luas. Sebagian memang ada ya spesialisasi, tapi kita tidak boleh mengabaikan sisi agama yang lain. Itu adalah kekeliruan. Misalnya kita hanya fokus dari sisi hadis, tidak fokus pada fikih. Atau sebaliknya, kita hanya fokus pada bidang fikih, tidak fokus pada bidang hadis. Para ulama dahulu memang ada ilmu-ilmu yang menonjol pada mereka, tapi mereka tidak mengabaikan sisi lain dari agama. Ya, kita tidak boleh fokus misalnya pada ilmu-ilmu akidah dan melupakan mungkin adab. Walaupun kita katakan ilmu akidah itu penting, bahkan sangat penting, tapi fokus hanya pada ilmu itu saja dan mengabaikan ilmu yang lain, ini adalah satu kesalahan di dalam menuntut ilmu. Kita harus memahami bahwa agama itu luas. Ya, agama itu luas. Ibarat suatu bangunan yang besar, tidak hanya masuk pada satu sisi saja. Ibarat suatu bangunan yang besar, banyak kamar-kamar di situ, kita tidak akan mengetahui keindahan bangunan itu, betapa luas dan besarnya bangunan itu, kalau kita tidak memasuki setiap ruangannya. Ya, nah, pandangan kita akan picik kalau kita hanya masuk pada satu ruangan saja. Ya, bahkan mungkin kita anggap ya hanya itulah agama. Seperti ya kita lihat sekarang ini anak-anak muda yang mendalami agama tapi tidak secara menyeluruh, ya, hanya fokus pada satu bidang saja atau pada satu persoalan saja. Seperti yang kita sebutkan sebelumnya, banyak para penuntut ilmu yang hanya membicarakan masalah dari itu ke itu saja, ya, atau mereka membicarakan masalah-masalah yang sedang tren ataupun viral saja. Seolah-olah itulah agama, dengan itu masuk surga. Ya, nah itulah dia agama. Nah, ini tentunya ya adalah satu ya kita katakan musibah bagi para penuntut ilmu. Ya, apalagi ya kita katakan sebagian dari mereka mengecilkan ya bidang-bidang ilmu yang lain. Seperti misalnya yang banyak dipandang remeh dan kecil adalah masalah akhlak dan adab. Ya, masalah akhlak dan adab. Sebagian penuntut ilmu menuntut ataupun mendalami satu perkara yang memang ada kecocokannya dengan tujuannya ataupun dengan hawa nafsunya. Ya, padahal agama tidak seperti itu. Ya, agama harus kita pahami secara menyeluruh. Ya, sehingga kita tahu apa yang menjadi mafasidus syariah. Ya. Nah, karena itulah dia ya kita katakan tujuan Allah menurunkan agama. itu mengatur kehidupan manusia kepada arah yang lebih baik. Liyahdi lillati hiya aqwam, membimbing manusia kepada petunjuk yang lebih lurus. Nah, tapi kalau kita hanya memperhatikan satu bagian dari agama saja, ya, kita tidak akan dapat memahami agama itu secara utuh. Allah mengatakan, mengajak kita untuk masuk ke dalam agama itu secara kafah. Ya ayyuhalladzina amanu dukhulu fis-silmi kafah. Wahai orang-orang yang beriman, masuklah kamu ke dalam Islam secara kafah, menyeluruh. Ya, tidak ada sendi-sendi agama yang tidak penting sebenarnya. Kekeliruan sebagian penuntut ilmu adalah menganggap remeh sisi-sisi agama tertentu. Ya. Dengan melihat sisi agama yang penting, yang urgen. Ya, kita sebut akidah, penting. Tapi tidak bijak kalau kita merendahkan ya sendi akhlak dan adab karena kita fokus untuk mendalami akidah. Lalu dengan argumen-argumen seperti misalnya dengan itulah dia ya kita, dengan itulah kita masuk surga, bukan dengan itu, dengan ini. Ya, itu argumentasi yang sebenarnya sangat keliru, boleh jadi itu talbis iblis juga. Ya. Sebagian orang mengatakan seperti itu. Ya, dengan menguasai ilmu akidah saya masuk surga. Bukan dengan ilmu adab dan akhlak. Ada yang berbicara seperti itu. Ya, mungkin sepintas, sekilas kata-kata itu sepertinya benar ya. Tapi setan akan menggunakan kata-kata itu untuk menggelincirkannya. Maka kita lihat ya dari hadis-hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam, banyak orang-orang yang tergelincir masuk neraka gara-gara perkara kecil. Sebagaimana dikatakan bahwa manusia tersandung bukan dengan batu besar. Tidak ada orang yang tersandung dengan batu besar. Kalau batu besar dia akan menghindar. Manusia akan tersandung dengan batu kecil yang seolah-olah tidak terlihat oleh matanya. Ya. Apalagi batu kecil itu dia pandang tidak ada. Ya, dia nihilkan padahal ada. Maka dia tersandung di situ. Artinya apa? Setan menggunakan sisi-sisi lalai, lengah manusia. Boleh jadi setan menggunakan sisi akhlak dan adab ini untuk menyeretnya masuk ke neraka. Ya, untuk memperdayanya dan akhirnya karena masalah itu dia masuk neraka. Banyak contoh-contohnya. Ada orang yang seorang wanita masuk neraka gara-gara seekor kucing. Ya, seekor kucing. Bukan karena ya hubungannya dengan manusia, enggak. Ya, hubungannya dengan ayah bundanya, bukan. Hubungannya dengan istri dan anaknya, bukan. Bukan karena itu dia masuk neraka. Bukan karena sikapnya kepada tetangganya, bukan. Bukan sikapnya kepada temannya, tidak. Tapi karena hubungannya dengan seekor kucing. Nabi menyampaikan hadis itu ya. Yang perlu kita cermati di sini adalah kadang-kadang orang menganggap sepele masalah-masalah kecil, padahal itu tidak jadi kecil nantinya di akhirat. Karena di akhirat nanti tidak ada perkara yang kecil. Karena perkara kecil pun akan dimintai pertanggungjawabannya. Ya, apalagi yang besar ya. Perkara kecil itu juga akan diangkat. Ya, bahkan sekecil-kecilnya. Hingga Nabi mengatakan kambing yang bertanduk akan dikisos karena telah menanduk kambing yang tidak bertanduk. Itu antara sesama hewan. Artinya perkara kecil di dunia yang kita pandang kecil, boleh jadi itu menjadi sandungan besar pada hari kiamat. Maka ada orang-orang yang tertahan di tempat yang bernama kontoroh. Ya, seperti seorang yang mati syahid tertahan karena hutangnya. Mungkin dia pandang kecil masalah hutang itu. Ya, mungkin dia pandang kecil masalah hutang. Ada dua orang yang tertahan di kontoroh ataupun di akhirat nanti, tertahan masuk surga karena masih ada pertengkaran yang belum mereka selesaikan. Mereka belum berdamai di dunia. Mungkin itu perkara yang kecil bagi mereka. Tapi di akhirat nanti tidak ada perkara yang kecil. Sekecil-kecilnya masalah itu akan dikisos. Itu akan diselesaikan, diangkat di pengadilan akhirat. Ya, diangkat pada pengadilan akhirat nanti. tidak akan dilepas. Karena tujuan manusia ditahan, dikontrol adalah untuk menyelesaikan semua urusannya dengan manusia. Ya, semua urusannya dengan manusia. Karena tidak akan masuk surga seseorang hingga semua urusannya dengan siapapun selesai, dengan siapapun, bahkan dengan makhluk Allah yang lain. Tadi seorang wanita hubungannya dengan seekor kucing. Ya, ada wanita yang masuk neraka juga gara-gara ya sikapnya yang buruk terhadap tetangga. Mungkin dia pandang remeh. Karena wanita ini ternyata seorang yang ahli ibadah. Ya, rajin ibadah, sholat malam dan puasa siang hari. Tapi mungkin dia pandang remeh satu sisi ya, yang itu menyebabkan dia masuk ke dalam neraka, yaitu muamalahnya yang buruk kepada tetangganya. Mungkin dia enggak kira, mungkin tetangganya tidak sesoleh dirinya. Ya, mungkin tetangganya itu tidak sesoleh dirinya, tidak serajin dia di dalam beribadah. Mungkin dia pandang remeh itu ya. Sebagian orang ya tega dan berani mendolimi orang lain, mungkin dia pandang orang ini lebih rendah kedudukannya dari sisi agama ya, daripada dirinya. Dia pandang saya ini ternyata kelihatannya lebih soleh daripada orang itu. Orang itu kayaknya jelas kemaksiatannya ataupun kefasikannya, maka dia pun mendolimi orang itu ya, karena merasa dia dekat dengan Allah, orang itu jauh dari Allah Subhanahu wa Ta'ala ya. Nah, padahal di akhirat nanti boleh jadi itu menjadi batu sandungan baginya. Gara-gara itu dia gagal masuk surga atau tertahan masuk surga atau bahkan masuk neraka seperti wanita tadi. Ya, nah demikian. Jadi kadang-kadang ya karena kita menganggap remeh satu perkara, justru perkara itulah yang menjadi batu sandungan bagi kita. Para jemaah, kaum muslimin dan muslimat, para pemerhati roja yang dimuliakan Allah, maka jangan kita remehkan satu pun dari sendi-sendi agama. Kita harus memahami dan mendalami Islam ini secara menyeluruh. Udkhulu fis silmi kafah. Ya, tentunya dengan porsinya, tentunya dengan kadarnya ya. Nah, setiap orang tentunya punya keterbatasan. Misalnya dia mempelajari akidah, mempelajari ibadah, ya tentunya berbeda antara satu dengan yang lain dalam hal mendalami ya. Tapi dasar-dasarnya dia harus kuasai, dasar-dasarnya dia harus mengetahuinya. Nah demikian, sehingga dia dapat melihat agama itu, Islam itu secara menyeluruh. Karena ini yang menjadi masalah, yaitu ketika seorang itu memandang Islam itu secara ya kita katakan parsial ya, hingga dia melihat Islam itu seperti ya kita katakan puzzle-puzzle kecil yang tidak tersusun, sehingga dia salah memahami Islam itu. Dan banyak seperti itu ya, apalagi orang-orang yang jauh dari ilmu, yang tidak menuntut ilmu, hingga dia tidak punya gambaran Islam itu apa. Dia pandang Islam itu dari sisi yang lain. Sehingga orang-orang seperti ini ya mudah untuk diseret kepada ya kita katakan paham-paham radikal ataupun paham-paham yang ekstrim ya. Karena tidak melihat agama itu secara utuh. Dia hanya melihat satu sisi saja, hingga dia mudah untuk diperdaya oleh syaitan atau oleh orang-orang jahil yang punya maksud buruk terhadap dirinya. Maka itu penting kita untuk mendalami agama secara menyeluruh ya. Tidak ada bagian agama ini yang tidak penting. Ya, semuanya penting. Walaupun di sana ada skala prioritas, ada tingkatan-tingkatan perkara-perkara yang muhim tadi, yang penting tadi. Wallahu a'lam bisawab. Ya. Nah, jadi ini yang perlu kita cermati ya. Nah, jadi urgensi perkara ini tidak dapat kita pungkiri sebenarnya, ya, bahwa kenyataannya di sana banyak orang-orang yang menyalahgunakan ilmu-ilmu alat ini untuk tujuan-tujuan yang salah, ya, untuk berbangga diri, untuk ya merendahkan orang, untuk memperdaya orang, ya, dan untuk menimbulkan satu citra yang sebenarnya tidak seperti hakikatnya. Ya, mencitrakan dirinya sebagai ulama hanya sekedar dia menguasai ilmu alat. Ini kan keliru, ya. Bagi yang tahu tentunya ya, ya mengetahui bahwa untuk syarat untuk menjadi seorang mujtahid bukan hanya menguasai ilmu bahasa. Ada banyak ilmu-ilmu alat lainnya yang harus dia kuasai. Nah demikian. Wallahu a'lam bisawab. Taib. Jadi ya ilmu nahwu ini tujuannya adalah agar kita bisa meluruskan lisan ketika kita mengucapkan ataupun berkomunikasi dengan bahasa Arab. Ya, dan mengetahui ilmu bahasa Arab ini untuk menafsirkan Al-Qur'an dan hadis. Nah, dan di sini juga perlu kita sampaikan bahwa mendalami bahasa Arab itu ada dua hal. Ya, ada dua perkara yang ya kita katakan berbeda. Ya, tujuan untuk tafaqquh fiddin dan tujuan sekedar untuk kita mungkin bisa berkomunikasi. Ya, mungkin untuk tujuan-tujuan dunia, untuk kerja, mungkin dia mau pergi kerja ke jazirah Arab, dia perlu belajar bahasa Arab. Ya. Hingga mungkin dia lebih fokus kepada ilmu bahasa Arab yang bersifat muhadasah, percakapan saja. Ya, seperti orang-orang yang kerja di tanah Arab ya. Ya, dia perlu belajar bahasa Arab untuk bisa komunikasi. Bahasa Arab yang dia pelajari tentunya bahasa Arab yang sederhana, ya muhadasah, percakapan, kan begitu ya. Nah, itu satu sisi. Sisi yang lain, belajar bahasa Arab untuk tafaqquh fiddin. Ya, nah ini ya kita katakan beda lagi ya dengan orang yang tujuan belajar bahasa Arab itu untuk kerja misalnya, ya, atau untuk menikah dengan orang Arab misalnya supaya dia bisa berkomunikasi, ya, atau untuk tujuan-tujuan lainnya. Mungkin dia hanya perlu untuk mendalami ya satu sisi dari bahasa Arab, yaitu muhadasah, ya, menghafal kosa-kosa kata. Ya, dia tidak perlu mendalami bahasa Arab itu sampai detail, enggak. Kenapa? Karena tujuannya hanya untuk itu. Ya, dari sisi yang lain, ada ilmu bahasa Arab ini untuk tafaqquh fiddin. Nah, ini berbeda lagi. Ya, tentunya untuk perkara yang kedua ini, ya, untuk mendalami bahasa Arab dalam rangka untuk memahami agama, ya, itu perjalanannya sangat panjang. Ya, dia harus mempelajari semua seluk-beluk bahasa Arab, mulai dari ilmu nahu, ya, termasuk di dalamnya ilmu sharaf. Ya, ilmu nahu itu juga ada dua macam. Ada namanya nahul i'rab, itu yang banyak dipelajari oleh para penuntut ilmu, namanya nahwul i'rab, yaitu pintar mengi'rab. Apa itu i'rab? I'rab itu perubahan harokat di akhir kalimat, di akhir kata, dibaca an, in, atau un, ya, seperti itu simpelnya. Ini namanya nahwul i'rab. Ya, nahwul i'rab lebih kepada ya kita mengetahui kedudukan-kedudukan kata di dalam satu kalimat. Ya, sebenarnya tidak cukup untuk itu. Ya, syarat seorang itu bisa menjadi mujtahid, apalagi mufti ya. Ya, bukan hanya sekedar menguasai ilmu nahwul i'rab atau nahwul i'rab. Boleh kita katakan itu hanya kulit. Ya, dari ilmu nahwu. Ada bagian ilmu nahwu yang lebih penting dari itu, yaitu yang disebut sebagai nahwud dalalah. Ini untuk mengetahui makna setiap kata di dalam kalimat. Karena bahasa Arab itu ya kita katakan bahasa yang sangat kaya. Ya, ada syair-syair dan itu semua mengandung makna dan luas sekali. Di situ ada ilmu balaghah dan lain-lain sebagainya. Ya, untuk mengetahui bagaimana kebiasaan karakter orang Arab menggunakan bahasa mereka. Karena Nabi berbicara dalam bahasa itu. Ya, mengetahui maksud-maksud dan tujuan-tujuan diungkapkannya satu kata dalam satu kalimat, bentuk-bentuknya dan lain sebagainya. Ini yang disebut sebagai nahwul i'rab, afwan, nahwud dalalah. Ya, nah, ya tentunya itu adalah lanjutan. Ya, kita katakan apa ya? Ya, kelanjutan dari kita mendalami bahasa Arab ya yang pertama tadi, yaitu nahwul i'rab. Begitulah kita katakan ya, itu adalah sebagai prolog, mukaddimah baginya untuk masuk kepada ilmu alat yang lain seperti ilmu usul fikih. Ya, kita tidak akan bisa memahami ilmu usul fikih dengan baik kalau kita tidak mendalami nahwud dalalah. Ya. Nah, dan kemudian cabang-cabangnya yang sangat banyak. Artinya perjalanan menuntut ilmu agama, mendalami agama itu enggak ada habisnya sebenarnya. Ya. Semakin kita dalami agama, semakin banyak hal-hal yang sebenarnya belum kita ketahui, belum kita kuak rahasianya. Begitu luasnya agama gitu ya. Sehingga ada kata pepatah, ya jadilah seperti padi, makin berisi makin merunduk. Ya, artinya apa? Ya semakin berisi semakin padat, ya, semakin berat. Gitu. Ya tidak mudah dan tidak ringan saja seperti orang, ya kadang-kadang ringan saja dia bicara agama. Ya, dia berfatwa, dia beristihad, ya, padahal dia bukan ahli istihad, bukan ahli fatwa. Ya, nah kalau kita ikuti syarat-syarat mufti, syarat-syarat mustahid, ya kita mungkin jauh panggang dari api ya. Masih banyak kita hal-hal yang, ya kita katakan apa, yang masih luput dari kita. Mungkin perjalanan kita menuntut ilmu masih seumur jagung, kita katakan. Bahkan mungkin masih di pinggiran saja. Di atas langit ada langit, begitu ya. Sebagian orang hanya berpatokan dengan gelar saja mungkin. Padahal untuk mendapatkan gelar itu juga dia tidak menyelami semua sisi-sisi sendi-sendi agama. Dia harus terus belajar dan belajar. Apa kata Imam Ahmad? Ya, pena itu sampai ke makbarah, al-mihbarah ilal makbarah. Ya, alat tulis ini akan dibawa sampai makbarah, sampai kuburan. Artinya apa? Menuntut ilmu sampai mati. Artinya tidak ada tamatnya sebenarnya. Ya, karena semakin kita gali, semakin banyak hal yang sebenarnya belum kita ketahui. Ya, nah itulah agama sangat luas. Dengan itu kita bisa menjadi orang yang lebih tawaduk begitu ya. Ngerti kedudukan diri kita, bahwa saya ini bukan apa-apa, masih jauh. Tapi kita lihat sebagian orang yang belajar bahasa Arab, muhadasah, tiba-tiba sudah ceramah begitu dan sepertinya menjadi ahli agama. Padahal dia belajar bahasa Arab masih tingkatan muhadasah ya. Tujuannya mungkin untuk kerja, ya untuk ya ngomong-ngomong dengan orang Arab hanya sebatas itu. Kan ini sangat jauh sekali. Lalu diasumsikan dia, maka muncul waham dalam dirinya bahwa saya ini sudah pantas bicara agama. Saya sudah bisa ngomong ya dalam bahasa Arab. Nah ini kan mengelirukan jadinya, ya. Padahal ya kita katakan orang yang belajar bahasa Arab untuk mendalami agama saja, kalau dia masih ya kita katakan belajar nahu itu tingkatannya nahul i'rab saja itu belum cukup, masih jauh kita katakan. Artinya masih panjang perjalanan dia untuk mendalami bahasa Arab itu. Ya apalagi sekedar belajar bahasa Arab muhadasah kan begitu ya. Nah ini yang perlu kita sadari bersama. Ya supaya kita tahu ya, karena sebagian orang ya menggunakan ini sebagai alat untuk berbangga diri. Ya waliyadzubillah, mudah-mudahan kita tidak seperti itu. Ya, maka jadilah seperti padi tadi, makin berisi makin merunduk. Semakin kita dalami agama ini, maka semakin terkuak kejahilan diri kita bahwa kita ini belum apa-apa. Maka berhati-hatilah berkomentar tentang masalah agama. Lebih bagus diam ya daripada kita berbicara tentang agama yang kita tidak kuasai. Ya, nah demikian. Atau kita merasa diri kita sudah sampai di puncak, kayaknya enggak perlu belajar lagi. Ya. Kayaknya enggak ada orang lain yang lebih tinggi ilmunya dari saya. Ini kan waham-waham yang menunjukkan bahwa kita itu sebenarnya masih mungkin berada di pinggiran saja. Ingat di atas langit ada langit. Artinya apa? Ya kita perlu terus belajar. Jangan merasa wah ini saya sudah cukup ini. Nah demikian. Wallahu a'lam bisawab. Ya itu baru satu sisi, belum sisi yang lain. Misalnya ilmu hadis. Kalau kita belajar ilmu hadis, sekedar belajar mustalah hadis itu masih seperti tadi, ilmu nahu masih nahul i'rab. Ya, karena mustalah hadis itu adalah pengantar sebenarnya untuk memahami istilah-istilah yang dipakai oleh ahli hadis. Kita belum masuk ya pada ya mungkin puncaknya yaitu jarah dan ta'dil yang sangat berguna dan sangat menjadi syarat pertama dan utama untuk bisa memberikan kodifikasi hadis. sahih atau tidak. Dan itu kan berjalannya panjang. Itu sisi yang lain. Belum lagi ilmu fikih yang harus belajar usul fikih. Dan belajar usul fikih ini juga kita harus tahu kubu-kubu yang ada di dalam madhahibul fiqh. Ya, madhahibul ulama. Ya, dari mana aliran fikih itu berasal? Kenapa satu kaidah itu muncul? Nah, ini kan panjang sebenarnya. Belum lagi ilmu usul tafsir yang tentunya itu lebih rumit dan lebih luas lagi. Begitulah din itu, agama itu. Jadi bukan ya kita pandang ya kita katakan kita apa namanya? Kita sederhanakan masalahnya, kita anggap mudah, ternyata tidak semudah yang kita bayangkan, tidak sesimpel yang kita bayangkan. Nah, demikian. Nah, ini penting yang diketahui untuk para penuntut ilmu supaya dia tidak cepat berpuas diri bahwa kita semua ini masih tuwailibul ilm mungkin. Di Indonesia kita katakan kita semua ini mungkin para asatis yang ada mungkin masih tarafnya itu tuwailibul ilm. Kalau kita lihat ya berkaca kepada para ahli-ahli ilmu yang ada di luar sana, di negara-negara lain yang mereka punya tradisi menuntut ilmu yang luar biasa yang kita saksikan ya, untuk menjadi seorang yang ya kita katakan derajatnya ya ulama ataupun mustahid gitu ya. Nah, masih banyak hal-hal yang terluput dari kita dan belum kita sentuh. Belum sempat kita pelajari karena keburu tamat mungkin. Para pemerhati raja kaum muslimin dan muslimat yang dimuliakan Allah. Wallahu a'lam bisawab. Maka kita juga harus tahu ya skala prioritas di dalam menuntut ilmu. Ini untuk ya kita katakan para penuntut ilmu, tuwailibul ilm dan para awam. Ya, mereka juga harus mengerti ini supaya ya tidak terjebak pada suatu kita katakan hal yang perkara yang ya mengalihkan dia dari perkara yang penting untuknya kepada perkara yang kurang penting. Ya, nah demikian. Ya wallahu a'lam bisawab. Ya memang kalau kita punya keinginan dan ambisi, kita ingin menguasai semua itu. Tapi apakah mungkin? Dan apakah mampu? Belum tentu semua orang mampu untuk itu. Ada orang yang diberi kemampuan dan ada yang tidak. Maka kita juga harus lihat diri kita, ya. Maka apa kata Ibnu Jauzi di sini? Beliau mengatakan ini sudah kita sampaikan sebelumnya, ini sangat penting ya. Ya, beliau mengatakan seandainya usia manusia itu cukup untuk mengetahui segala sesuatu, terutama di dalam urusan agama, ya, tentu menguasai semua cabang ilmu itu sangatlah baik. Itu yang diinginkan, itu yang kita inginkan juga. Ya, kita ingin mengetahui seluk-beluk semua cabang-cabang ilmu di dalam agama. Masih banyak yang belum kita sentuh. Namun sayangnya jatah usia kita tidak panjang. Ya. Jatah usia kita tidak panjang. Di samping itu kemampuan juga yang mungkin makin lama makin menurun. Sehingga kita layak untuk mementingkan, kata beliau. Ini quote-nya, ini adalah poinnya ya. Apa kata beliau? Sehingga kita layak untuk mementingkan atau mendahulukan sesuatu yang lebih penting dan lebih utama dibandingkan sesuatu yang lain. Nah, ini termasuk cabang fikih ya, termasuk fikih seseorang. Apa kata Nabi, min husni islamil mar'i tarkuhu ma la ya'nih. Termasuk kedalaman fikih seseorang adalah kebaikan seseorang di dalam Islam adalah ya, dia meninggalkan sesuatu yang tidak penting baginya, yaitu dia dapat menetapkan skala prioritas dengan tepat dalam hidupnya. Apa yang harus dia lakukan? Karena ya kita katakan tujuannya jelas, kita semua punya cita-cita masuk surga. Ya. Ada banyak jalan Allah bentangkan bagi kita untuk masuk ke dalam surga. Ya. Banyak jalan ya, kalau kita sebutkan ada orang yang masuk surga gara-gara menolong seekor anjing, ada yang masuk surga gara-gara menyingkirkan gangguan dari jalan, ya. Ada yang masuk surga karena sholat malamnya, ada yang masuk surga karena puasanya, ada yang masuk surga dengan akhlaknya. Ya, macam-macam. Ya, sebagai bocoran saja Nabi mengatakan, ya, aksaru mayudkhilun nasal jannah. Perkara yang paling banyak masukkan manusia ke dalam surga adalah taqwallah wa husnul khuluq. takwa kepada Allah dan akhlak mulia. Nabi Yusuf menyebutkan akhlak mulia ya di situ ya. Para pemerhati rojak kaum muslimin dan muslimat yang dimuliakan Allah yang mungkin luput dari banyak luput dari perhatian banyak orang. Sementara Nabi mengatakan itulah perkara yang paling banyak masukkan manusia ke dalam surga. Maka ya kita jangan ya teralihkan fokus kita dari ya, tujuan yang lebih penting tadi. Wallahu a'lam bisawab. Ya, nah demikian. Ya, maka menetapkan skala prioritasnya termasuk salah satu kunci sukses seorang ya penuntut ilmu di dalam perjalanannya menuntut ilmu. Ya, dia tidak underestimate atau meremehkan ilmu-ilmu yang ada dan dia bisa menyusun skala prioritas. Apa yang lebih saya dahulukan? Yang lain bukan ditinggalkan, tapi sesuai dengan porsinya. Ini adalah salah satu kunci kesuksesan seorang penuntut ilmu. Ya, di dalam perjalanannya menuntut ilmu. Karena kita menuntut ilmu ini tujuannya lillah untuk agar kita bisa mendalami agama, memahami agama dengan baik. Dan kita harapkan dengan itu kita bisa masuk ke dalam surga. Masuk ke surga Allah Subhanahu wa ta'ala. Wallahu a'lam bisawab. Nah, ini ya kita katakan salah satu poin penting yang disampaikan oleh Ibnul Jauzi di sini ya, wallahu a'lam bisawab. Baik. Nah, kemudian beliau juga sini menyinggung tentang para penyair yang ya enggak jauh-jauh ya dari ilmu bahasa yaitu ilmu syair, syair. Kadang-kadang saking asyiknya dia mendalami syair, dia lebih senang mendengar syair daripada mendengarkan Al-Qur'an. Sebagian orang rusak hatinya, ya, terkotori hatinya dengan syair-syair itu. Ya, mungkin awalnya syair-syair yang sifatnya mubah, membicarakan hal-hal yang biasa tentang kehidupan dan lain sebagainya. Lama-lama dia jatuh kepada syair ghazal, yaitu syair-syair yang berisi tentang cinta. Akhirnya syair-syair yang menyifatkan lawan jenis, wanita misalnya. Dan pada akhirnya hatinya pun menjadi kotor karena itu. Ya. Nah, jadi hati-hati dengan ya kita kan ilmu syair. Ya memang mengasyikkan kita bisa mengetahui ya kita katakan syair-syair ya orang-orang Arab ya terutama yang biasa didalami dan menjadi hujah di dalam ilmu bahasa. Bahasa Arab adalah syair-syair jahiliyah. Ya. Para ahli bahasa menggunakan itu untuk sebagai hujah ya. Ya, di dalam bahasa. Ya kadang-kadang isinya itu ya enggak baik juga begitu ya atau ya kurang baik atau bahkan ya kita katakan maknanya itu bertentangan dengan agama tapi diangkat karena ada kaedah-kaedah yang bisa dipetik di situ yang berkaitan dengan bahasa. Lalu orang-orang yang lemah hatinya terpikat dia dengan syair-syair itu hingga dia lebih fokus kepada isi syairnya daripada kaedah-kaedah yang dipetik dari ya syair tersebut yang berkaitan dengan bahasa Arab. Ya sebenarnya itu tujuannya bukan ya mengetahui bagaimana isi dari syair itu, kadang-kadang isinya itu ya macam-macam ya. Ya maklumlah namanya syair jahiliyah sebelum datangnya Islam, banyak yang bertentangan juga dengan nilai-nilai Islam. Ini satu sisi. Di sisi yang lain, ya sebagian orang menggunakan syair-syair ini untuk memperoleh penghasilan. Bagaimana caranya beliau menyebutkan di sini, Ibnu Jauzi menyebutkan di sini, yaitu seorang penyair akan memuji-muji orang lain atau biasanya di sini penguasa. Hingga yang dipuji-puji itu takut dapat penghinaan darinya. Hingga dia memberinya harta karena takut keburukannya diungkap melalui syair. Dahulu seperti itu. Atau penyair memuji orang lain di depan khalayak ramai sehingga yang dipuji-puji itu malu kalau tidak memberi harta. Atau memberi uang, atau memberi dinar dan dirham. Jadi tujuannya adalah untuk memperoleh penghasilan dari situ. Nah demikian. Wallahu a'lam bisawab. Ya. Dan sebagian lainnya, ada yang betul-betul syair itu merasuk ke dalam jiwanya, sehingga dia lebih nyaman mendengarkan syair daripada mendengarkan Al-Quran. Ya. Lebih percaya kepada syair daripada hadis-hadis Nabi. Ya, nah ini fitnah yang besar sebenarnya terhadap hati ya. Nah, wallahu a'lam bisawab. Nah, demikian para pemerhati roja kaum muslimin dan muslimat ya. Ya, orang-orang yang berkecimpung di dalam bidang bahasa pun ya bisa digelincirkan oleh iblis, ya. Nah, jadi tidak ada yang dilepas oleh iblis dan pasukannya, ya. Dia masuk bahkan dalam sendi-sendi agama supaya menyelewengkan dan mengalihkan manusia dari tujuannya. Luar biasa musuh kita ini, ya. Tidak bisa dipandang sebelah mata dan kita merasa jumawa, saya sudah mengalahkan iblis, saya sudah mengalahkan setan. Ya, nah demikian. Kita harus tetap waspada dan jangan lengah. Maka dari itu kadang-kadang kenapa kita harus minta nasihat sama orang lain? Mungkin orang lain melihat kita berbeda dari kita melihat diri kita sendiri. Ya. Para salaf dahulu selalu dan suka meminta nasihat sama orang lain. Mungkin sahabatnya, rekannya. Kenapa? Karena orang lain bisa melihat apa yang kita tidak bisa lihat pada diri kita sendiri. Sebagaimana dikatakan, orang itu tidak bisa mencium bau tubuhnya, bau dirinya. Sementara orang lain bisa menciumnya dari jarak yang jauh. Nah demikian. Wallahu a'lam bisawab. Nah mudah-mudahan bermanfaat. Aqulu qawli hadza. Astaghfirullah li wa lakum li sa'iril muslimin. Innahu huwal ghafurur rahim.
Nah, jazakallahu khairan, barakallahu fikum Ustaz atas penyampaian materi yang sangat bermanfaat sekali di kesempatan ini. Waalaikumsalam, silakan bagi Anda yang ingin bertanya dapat mengirimkan pertanyaan melalui pesan singkat di 0819896543. Pertanyaan pertama kita awali dari pesan singkat hamba Allah di Bogor. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Ustaz. Bagaimana menyikapi orang yang beranggapan adab dan akhlak itu utamakan kepada Allah dan Rasulullah SAW, sedangkan mengesampingkan adab dan akhlak kepada sesama hamba? Mohon nasihatnya Ustaz. Barakallahu fikum.
Ya, kalau kita bicara adab ya, di sana memang ada adab kepada Allah dan Rasulnya, ada. Ya, tapi ketika kita mendengar kata-kata adab, akhlak, itu lebih tertuju, ya. Dan banyak itu dibawakan Nabi kepada masalah apa? Mu'amalah, yaitu hablun minan nas, bukan hablun minallah. Ketika dibahas tentang akhlak, ya, seperti Nabi mengatakan, ini contoh ya dalam bab akhlak dan adab, khairukum, khairukum li apa? Li ahlihi, kan begitu. Wa ana khairukum li ahli. Sebaik-baik kamu di antara kamu adalah yang paling baik kepada siapa? Keluarganya. Dan aku adalah orang yang terbaik kepada keluargaku. Ketika Nabi membicarakan tentang akhlak, ya. Itu pembahasan fokus itu ditujukan kepada hablun minan nas. Walaupun kita akui ya dan kita tahu di sana ada yang namanya adab kepada Allah, adab kepada Nabi, kan begitu ya. Nah, tapi jangan lupa bahwa adab kepada manusia itu merupakan porsi terbesar, bagian terbesar dari adab. Ya. Karena di sana ada yang disebut hablun minan nas. Nah, itu dibagi Nabi dalam hadis yang sahih riwayat Abu Dzar Al-Ghifari, Nabi mengatakan, ya, ittaqillah haitsuma kunt wa atbi' sayyatal hasanata tamhuha wa khaliqin nas bi khuluqin hasan. Di situ ada tiga hal. Hubungan manusia. Ya. Pertama hubungannya dengan Allah Subhanahu wa taala. Kuncinya takwa kepada Allah dimanapun kamu berada. Ya. Bagaimanapun keadaanmu. Ya. Nah, ittaqillah haitsu makunta. Itu yang pertama. Yang kedua hubungan manusia dengan dirinya sendiri. Ya. Ya, hubungan kita dengan diri kita sendiri. Itu perlu kita perhatikan. Kita harus tahu dan sadar diri kita. Kita adalah manusia banyak dosa. Maka dari itu apa? Wa'at bi sayyatal hasanata tamhuha. Iringilah keburukan itu dengan kebaikan. Mudah-mudahan dapat menghapusnya. Itu hubungan kita dengan diri kita apa? Kita harus sadar kita manusia banyak salah. Itu poin penting. Dari kata Nabi tadi ya, sabda Nabi. Wa'at bi sayyatal hasanata tamhuha. Itu hubungan seseorang dengan dirinya sendiri. Ya. Nah, akan jadi sulit orang itu kalau dia merasa tidak bersalah dan tidak berdosa. Ya. Nah, demikian. Karena dia tidak akan mau untuk menutupi kesalahan-kesalahannya dengan kebaikan-kebaikan, atau dia merasa dirinya sempurna. enggak ada kurang satu apapun, kan begitu. Nah, ini sangat berbahaya tentunya. Itu tipu daya setan juga. Itu yang kedua, yang ketiga. Ini adalah hubungan manusia dengan sesama, ya. Dengan sesama siapapun dia, sampai orang terdekat yaitu pasangan hidup, anak, orang tua, teman, tetangga dan semua manusia bahkan dengan makhluk Allah yang lainnya. Yaitu apa? Wa khaliqin nas bi khuluqin hasan. Ya, bergaullah kamu kepada manusia dengan akhlak yang mulia. Jadi ketika Nabi menyinggung akhlak, itu tidak dimasukkan di dalam hablun minallah. Ya. Tapi lebih terfokus kepada apa? Hablun minannas. Nah, demikian. Wallahu a'lam bissawab. Ya.
Baik. Jazakallah khairan atas jawaban yang disampaikan. Semoga bermanfaat untuk penanya yang berada di Bogor. Masih pertanyaan melalui pesan singkat kembali dari Abu Kolbin di Kaltim, Kalimantan Timur. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, Ustaz. Ada dua pertanyaan. Pertanyaan pertama, bagaimana jika kita menyampaikan ilmu agama melalui sumber Google yang kita dapat dari tulisan atau link atau dari video ustadz-ustadz sunnah yang dapat dipercaya, kemudian kita dakwahkan kepada orang lain, apakah ini diperbolehkan? Kemudian yang kedua, apa hukum kita berdakwah tapi kita tidak menguasai ilmu alat sehingga yang kita sampaikan adalah hadis yang langsung dari ulama-ulama sunnah yang kita dapat dari internet juga karena keterbatasan kitab yang kita pelajari? Mohon nasihatnya, Ustaz. Syukur.
Ya, ya, bagus pertanyaannya ini ya. Jadi kita tidak bisa menjawab secara mutlak di sini ya. Boleh, enggak boleh gitu ya. Karena tidak simpel untuk bisa memberikan satu kita katakan jawaban yang tepat gitu ya. Kalau masalahnya seperti ini, secara garis besar ya tentunya kita tahu bahwa agama ini tidak bisa dipelajari secara otodidak. Itu yang pertama. Ya, kita ya tentunya harus belajar dengan bimbingan orang yang lebih dulu belajar dari kita, kan begitu ya. Nah, itu warisan. Maka ilmu yang di ilmu agama ini Nabi sebut sebagai warisan. Warisan ya. Begitu ya. Al ulama warasatul anbiya. Wal anbiya lam yuwarithu dinaran wala dirhama, walakin warrathu al-ilma. Itu poinnya. Ya, Nabi mengumpamakan dan menyebut ilmu agama ini sebagai warisan. Satu yang diwarisi, kalau warisan itu bagaimana? Dari orang yang sudah hidup sebelumnya ya. Yang pergi kemudian dia meninggalkan warisan. Apakah disebut warisan kita nemu di tengah jalan? Ah, ini warisan nih. Enggak ya. Warisan itu kan tidak seperti itu ya. Nah, demikian. Ya, warisan itu kita dapatkan dari pendahulu kita, kan begitu ya. Ayah kita, ibu kita ya, yang lebih dulu pergi dari kita, kan begitu. Nah, kita dapatkan itu dalam bentuk warisan. Nabi menyebutnya sebagai warisan. Artinya apa? Secara ya kita katakan tidak langsung ya. Ya, menjelaskan kepada kita bahwa memang ilmu agama itu harus dipelajari dari pendahulu. Nah, demikian ya. Nah, itu yang pertama ya. Jadi kita tidak merekomendasikan dan tidak membenarkan ya belajar agama itu otodidak, kecuali sebagai alat bantu saja. Ya. Dan tidak menjadikan itu sebagai tulang punggung begitu ya. Nah, saya enggak perlu belajar sama ustadz, saya enggak perlu belajar sama guru, saya bisa belajar sendiri. Ini waham setan ini. Ya, karena dia enggak tahu bilakah dia benar, bilakah dia salah. Dan mungkin dia salah di dalam menetapkan skala prioritas tadi ya. Nah, dan lain-lain sebagainya. Maka coba lihat, kita belajar dari Imam Malik ya, beliau tidak berani berfatwa, berijtihad ya, hingga ya kita katakan 50 orang ulama atau 40 orang ulama bersaksi atau 70 orang ulama bersaksi bahwa beliau layak untuk melakukannya. Artinya ada izin dari pendahulu. Ya, dari salaf beliau. Ya, maka apa kata Imam Ahmad? Berhati-hatilah kamu bicara agama yang tidak ada salaf bagimu sebelumnya. Ya, nah demikian. Ya, nah maka kita harus belajar dari ya minimal ada guru yang membimbing ya. Ada guru yang membimbing sehingga kita tahu. Karena guru itu belajar juga dari gurunya sebelumnya kan begitu ya. Dan terus begitulah dia yang namanya warisan. Jadi ada silsilahnya juga. Ada silsilahnya, oh saya belajar dari si fulan belajar dari si fulan. Itu bisa ditelusuri. Nanti akan ketahuan, wah ini ternyata enggak jelas asal-usulnya kan begitu. Nah, demikian. Jadi seperti itulah ilmu, ya, ilmu agama ini. Makanya seperti yang dikatakan, yang ditanyakan tadi, ya, ya saya katakan ya kalau sekedar untuk sebagai alat bantu ya mungkin bisa ya, tapi tetap dia harus ada guru yang membimbing dalam bab agama gitu ya. Kalau dia mau ya kita katakan mendakwahkan agama ini secara lebih khusus, maksudnya khusus ya, menjelaskan agama, maka dia harus belajar. Nggak bisa dia ya kita katakan modal Google kemudian dia ya menjadi pendakwah dalam arti kata menjelaskan agama, kecuali dia berpartisipasi di dalam dakwah menurut kadar dan kemampuannya ya, misalnya sekedar mengajak, menunjuki, itu kan dakwah juga. Ya menjelaskan mungkin bukan faknya gitu ya. Mungkin ada orang lain yang bisa menjelaskan ya, tapi minimal dia berdakwah dalam bentuk mengajak manusia, menunjuki ya ini jalannya, nah ini jalurnya, ini majelisnya, ini bukunya, ya, nah demikian, nah ini sumbernya, kan begitu, ya cukup bagi dia sebatas itu. Nah kadang-kadang ya kita katakan ya sebagian orang mencuplik kita katakan bagian tertentu dari YouTube misalnya atau dari media sosial yang kadang-kadang mereka salah di dalam menampilkan itu hingga jadi fitnah juga. Itu sering terjadi juga kan. Dia cuplik, ya itu bisa menjadi fitnah. Dia tidak memahaminya secara utuh, dia pahami sendiri, kemudian dia publish. Nah, yang akhirnya jadi fitnah. Ya sementara maksudnya bukan seperti itu kan gitu ya. Dan ini terjadi. Ini terjadi dan buruk juga akibatnya jadinya. Ya bisa merusak hubungan manusia dan ya orang-orang akan salah, kita katakan salah paham ataupun salah mengartikan. Sehingga maksud hati untuk menyebarkan kebaikan yang yang dituai justru ke keburukan. Ya maka ya tentunya dia tetap harus berkonsultasi dengan ahli ilmu atau orang yang lebih berilmu, orang yang mengerti ya, mengetahui ya. Nah demikian, apalagi mencuplik ataupun apa namanya mengambil potongan-potongan video kan, kemudian ya kadang-kadang nggak utuh sehingga dia nggak tahu bagaimana cara memotongnya ya. Nah demikian atau ya kita katakan mengupload sesuatu yang dia tidak ketahui. Ya, sekedar semangat saja karena sebagian orang itu modalnya semangat belaka. Ya, maksud hati memang menerbarkan kebaikan, cuma mungkin caranya yang salah. Dan hasilnya tidak baik jadinya. Wallahu a'lam bishawab. Nah, demikian. Ini demikian juga ya kita katakan menukil potongan-potongan perkataan ya. Nah ini juga ya, tidak sembarangan juga ya, karena kadang-kadang yang dinukil ucapannya itu tidak ridho kan gitu ya, kalau tidak mengizinkan ya, seperti menyebarkan video atau potongan video yang tidak diizinkan oleh ya ya yang bersangkutan kan begitu ya, ya ini kan tidak boleh disebarkan juga kan begitu ya. Nah wallahu a'lam bishawab.
Baik, jazakallahu khairan Ustaz atas jawabannya, semoga bermanfaat untuk penanya Abu Kolbin yang berada di Kalimantan Timur. Pertanyaan terakhir di kesempatan ini Ustaz dari hamba Allah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ustaz, apakah ilmu yang bermanfaat setelah meninggal dunia hanya sebatas ilmu syar'i saja atau bagaimana dengan ilmu dunia? Mohon nasihatnya Ustaz.
Iya, bagus pertanyaannya ini ya. Ya tentunya ya, ya kita katakan al-ilmu nafi' adalah ilmu yang mendekatkan kita kepada Allah, mengantar kita ke surga. Yang dimaksud dengan ilmu ini tentunya ilmu syar'i ya. Dan dengan itu kita dapat mengenal Allah. Dengan itu kita dapat mengenal agama. Dan itu yang menjadi jalan bagi kita, syarat bagi kita untuk masuk surga. Syaratnya kan kuncinya la ilaha illallah. Kalau kita tidak ilmu itu, bagaimana kita bisa masuk? Kan begitu ya, itu mustahil. Maka yang pertama ya tentunya yang bisa ilmu yang bisa mengantarkan kita ke surga itu adalah ilmu syar'i. Ya, itu menjadi syarat utamanya. Ya kita harus mengilmui fa'lam annahu la ilaha illallah ya, dan semua bagian-bagian agama yang harus kita ketahui, terutama yang wajib kan begitu. Nah, demikian. Itu yang pertama. Yang kedua, ilmu-ilmu dunia apakah enggak bermanfaat kalau begitu? Tidak. Ilmu-ilmu dunia juga bisa menjadi satu yang kita katakan bermanfaat. Apabila tidak bertentangan dengan syariat ya. Nah, itu syaratnya kan begitu ya. Ya, ilmu yang bermanfaat bagi manusia misalnya yang bisa memudahkan kehidupan itu menjadi amal soleh. Ya, menjadi amal jariah juga yang bisa ya menjadi tabungan pahala bagi kita, memberatkan timbangan kita jadi ya, akhirat kelak kan begitu ya, yang menjadi tabungan pahala bagi kita dan itu juga bisa menjadi satu sebab kita masuk ke dalam surga. Nah, demikian. Jadi kita ya tidak menafikan bahwa ilmu agama ilmu dunia itu enggak penting sama sekali. Nah, di sana ada ilmu agama yang bermanfaat, besar manfaatnya bagi manusia. Apa kata Nabi? Khairukum anfa'ukum linnas. Sebaik-baik kamu adalah yang paling besar manfaatnya bagi manusia. Tentunya dengan ilmu kita bisa menjadi orang yang lebih bermanfaat bagi orang lain. Ya, biasanya seperti itu. Orang jahil jadi beban aja. Ya, orang bodoh jadi beban biasanya. Ya, yang paling bermanfaat bagi manusia itu orang yang berilmu. Ya, dengan ilmunya. Tentunya di sini ilmu termasuk di dalamnya ilmu dunia, kan begitu ya. Wallahu a'lam bisawab. Ya, kita bisa meraup pahala yang banyak dan besar dari ilmu dunia yang bermanfaat bagi manusia. Jadi kita tidak kita tidak nafikan, wah enggak penting itu ilmu dunia, yang penting ilmu agama saja. Ya, itu keliru juga ya. Nah, demikian. Ilmu agama itu terpenting. Bukan berarti ilmu dunia tidak penting, ya kan? Nah, Nabi mengatakan antum a'lamu bi umuri duniakum. Kamu lebih tahu tentang urusan dunia kamu, terutama yang membawa maslahat bagi manusia. Wallahu a'lam bisawab. Nah, demikian, mudah-mudahan bermanfaat. Aku lu qauli hadza. Astaghfirullah li wa lakum li sa'iril muslimin innahu huwal ghafurur rahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.